Саламатсыз бу угарман, түз эфирде Азаттык радиосу. Кыргызстанда соңку жылдары үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгон кыз келиндер маселеси утур-утур көтөрүлүп келет.
Эгер кызым ооруп же бир авария болуп калса, ошого мынчалык кыйналбайт келем.
Барыбыз эле мындан өткөнбүз деген сөздөн начар сөз жок.
Ар бир денем жөсүндө кыйналып жүрөт. Ар бир денем.
Бир ай мурда президенттин Талас облусундагы өкүлү болуп дайындалган 33 жаштагы Ырма Жумаев аймактагы маселелер, аларды чечүү жолдору жана алдыдагы пландар тууралуу Азаттык менен ой бөлүштү.
Кийинки жылы жазында Талас Тарас Сусамы жолун баштайбыз. Жаңы асфальт завод, бетон завод алып келген атабыз. 1-2 жылдын ичинде Талас университетине дагы жаңылануда киргизгенге аракет кылабыз. Рустам менен эч кандай тааныштыгым жок. Баягы өзүбүздүн аракет менен эле.
Алдыда ушул темаларга кеңири токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. Алгач кесиптешимиз Амира Кожобаева соңку кабарлар топтому менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 3-сентябрда Орус армиясынын Украинанын Полтава шаарына жасаган аба соққысынан 40 ашуун кишини алып болду. Дагы 180 ашуун адам түрдүү жаракат алды. Баштапкы маалыматка караганда шаарга 2 баллистикалык ракета менен соққурулган. Бул тууралуу Украина президенти Владимир Зеленский билдирди. Жыйынтыгында байланыш институтунун имараттарынын бири жарым жартылай талкаланган. Ошондой эле соққулардын бири ооруканага тийген. Полтава үчүн абдан кайгылуу күн деп жазган облус башчысы Филипп Пронин калаа тургундары кан тапшырып жатканын билдирди. Чабуулдун чоо жайы тууралуу маалымат берген жок. Орусиялык аскерлик телеграм каналдары Полтавага Искандар М ракеталары менен чабуул жасалганын билдиришти. Алардын расташынча Украина армиясы үчүн байланыш адистерин даярдаган борбор бутага алынган. Кыргызстандын өлкөчө кадрлар министрлиги Мен Кош айылында уран калдыктарын ташып бараткан автоунаа кырсыкка кабылганын ырастады. Министрликтин Азаттыкка берген маалыматына караганда 2-сентябрда Туюксуу Мен Кош арал авто жолунун 2-чакырымында Хобо өлкөсүндөгү автоунаа жолунан чыгып кеткен. Ал Туюксуу уран калдык сактоочу жайынан радиоактивдүү калдык ташып келаткан. Министрлик автоунаа токтоп турган жерде калдыктар жерге төгүлбөгөндүгүн жана эч кандай зыяндуулук жоктугу аныкталганын билдирди. Калдыктар башка машиналарга жүктөлүп алынып кеткен. 3-сентябрда Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Самый Кожо Мен Кошто уран калдыктарын ташыган дагы бир автоунаа кырсыкка кабылганын айткан. Мен Кош айылында 1-июнда дагы Туюксуу уран калдыгын сактоочу жайдан уран калдыктарын жүктөгөн машина сайга кулаган. Өлкөчө кадрлар министрлиги кырсык болгон аймакта радиациядан кооптуулук жоктугун билдирген. Президент Садыр Жапаров Клуб Медиа фондун жоюу боюнча Жогорку соттун чечимин комментарийледи. Мамлекет башчынын бул маселе жана Кыргызстандагы сөз эркиндиги тууралуу чакан маеги 3-сентябрда кабар агенттигине жарыяланды. Садыр Жапаров Клуб Медиа жабылганы тууралуу кабарды жалпыга маалымдоо каражаттарынан окуганын, Кыргызстанда сөз эркиндиги буга чейин да болгонун жана мындан ары да боло берерин айтты. Болгону чындыкты чындыктай айтып турса, ким болбосун баарын колдой беребиз. Анархия, ушак айын жалган маалыматтарды таратуу бул сөз эркиндиги эмес, деди президент. Жогорку соттун коллегиясы 16-июлда Клуб Медиа коомдук фондун жоюу боюнча акыркы чечимин кабыл алып, октябрь айынын сотунун фондду ликвидациялоо тууралуу өкүмүн өзгөртүүсүз калтырган. Бул тууралуу Клуб Медианын юристтери бир айдан кийин гана маалымат алышкан. Орусиянын тергөө комитети Москванын четиндеги Сахарова борборунда тинтүү жүргүзүүдө. Мекеменин маалыматка тиешеси Юлия Иванова 3-сентябрда билдиргендей, рейд алдамчылык иши боюнча өткөрүлүп жатат. РБК басылмасы өз булактарына таянып жазгандай, Сахарованын кызматкерлери 30,000 рубльга ал жактагы мигранттарды туугандары менен жолуктуруп, тез арада бошотулушуна көмөк көрсөтүүнү убада кылышкан. Шот телеграм каналы көп чет элдиктерди каттаган борбордун 2 инспектору тууралуу болуп жатканын жазды. 112 телеграм каналы кабарлагандай, инспекторлордун өз кишилери борбордун жанында эле камактагыларды туугандары менен жолуктуруу үчүн 5,000 рубль сурап турушкан. Учурда шектүүлөр сурак берип жатканы маалым болду. Буга чейин көптөгөн мигранттар Сахаровада кыйноолорго, мазактоолорго, уруп сабоолорго туш болгонун айтышкан. Андан тышкары Сахаровада мигранттарды Украинадагы согушка азгыруу болуп келери айтылып жүргөн. Кыргызстан менен визасыз каттамы бар өлкөлөрдөн келген жарандарды катуу тартиби 5-сентябрдан тарта өзгөрөт. Санарип өнүктүрүү министрлиги 3-сентябрда маалымдагандай, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Орусия, Таджикстан жарандары. Кыргызстан аймагында окуу иш сапар жумуштан тышкары жекештер менен 60 күндөн ашуун убакта визасыз жүрүш үчүн төмөнкү документтердин бири болууга тийиш. Туруктуу жашоого уруксат кагазы, жарандыгы жоктугу тууралуу түбөлүк, кайрылманы күбөлүгү же мекан карт күбөлүгү. Мурунку убакта бул документтер жогоруда аталган өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстанда 6 айдан ашуун убакыт жүргөндө гана талап кылынчу.
Рахмат, соңку кабарлар топтомун Замира Кожобаевадан уктуңуз, биз программабызды улантабыз. Соңку 2.5 жылда Кыргызстанда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен ажал тапты. 2010 жылдан бери 1100 ашуун аял каза болсо, анын 1/3 фемицид курмандыктары. Бул расмий айтылгандар гана. Жергиликтүү менталитеттен улам жабылуу аяк, жабылуу бойдон калгандар да жок эмес. Ал ортодо дарыгерлер Нарында Чаламандын чак түшүндө коомдук жайда күйөөсү бычактаган келиндин абалы туруктуу экенин айтып жатышат. Фемицид курмандыктары кимдер? Алар мындай тагдырга кантип туш болушту? Ушул суроолорго жооп издегенге аракет кылабыз. Канымгүл Элкееваны уксак.
Кызым ооруп, же бир авария болуп, каза болсо мынчалык кыйналбайт белем. Ким мени ушунчалык кыйнап өлтүргөнүн эстегенде вообще ушунусу жүрөгүмдү эзип келет.
Бишкектин четиндеги конуштардын биринде күйөөсүнүн колунан ажал тапкан Рахима Айкынбаева болгону 34 жашта эле. Ал ушул жылдын апрель айында өзү жашаган үйүндө 27 жеринен бычак жеп, мыкаачылык менен өлтүрүлгөн.
Уже сот болот дегенде элечи кызым. Сот болот дегенде эле уже жүрөгүм уйгутуйгу бир жерге отура албай такырмындай өзүмө келе албайм. Билбейм бул эне баласынан ажыраган өтө оор экен.
Рахима чогуу жашаган 7 жылдай убакыт ичинде далай жолу күйөөсүнөн зомбулук көрүптүр. Мунун айынан Рахима ажырашууга бел байлаганын жакындары айтып берүүдө. Соңку 3 ай чогуу жашабай калышкан. Каргаша торган күнү кылмышка шектүү кайын журтунан кечирим сурап жубайлар жарашкан экен. Ошол эле түнү Рахима бычакталып каза болгон. Ал күнү 3 жаштагы наристе кызы жанында болгон экен.
Коем буна бирөөнүн баласы эми жашсын. Мейли. Ушул байыр баягы күйөөсү жок дегиче. Күйөөдүн болгону да жакшы деп мен дагы ошо баланын сөзүн сүйлөп эмне кылдым эле. Баягы алдын ала эмне болорун билбейт экенбиз да. Азыр кээде ойлонуп алып аябай өкүнөм. Лучше андан көрө күйөөсү жок жашай берсе ушундай ишке туш болот беле туш болбойт беле
деп боздоп жатат Рахиманын апасы Салкынай Курманова. Рахима 6 бир туугандын ортончусу. Жакындары анын боорукер, күйүмдүү, колу ачык болгонун кайра кайра эскерип жоктоп жатышты.
Рахима такыр бизде жол түшмөк билбейт. Мен өзүм кызымды өзүм эле сал берип койдум. Өзүмдү өзүм кечирбейм. Ошон үчүн түшмөк кирбейт болуш керек деп ойлойм. Мен жараштырбашым керек болчу.
Анын туура орозонун учурунда келип жалдырап көзүнүн жашын көлдөй агызып ыйлап атпайбы, ыйлап атса кечирип койчу эми бир жолу шанс берчи деп мени өлтүрүп коет деп ким ойлоду.
Өзүмдү өзүм жеп келем айнан айт.
Мен эжемди делодон көрдүм. Кандай мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Ошо эки маңдайкы тиши жок экен. Бул адамды мындай кандай жырткычтан да жаман да. Чынын айтсамчы. Жырткычтан да жаман. Мен өзүм эжемди өзүм жуунтканда көрдүм. Ал жакта көктөрү бар болчу. Мен моргто сүрөттөрүн көрүп, ошо недавно эле көрүп, өзүмө келе албай кайта эмеге депрессияга түшүп калдым. Түшүнө албай атам да эмнеге мынчалык кылганын. Түшүнө албай атам, мен ошонун ответин уккум келип ушу суранат элем чоңдордон. Өмүр бою эркинден ажыратылып анан строгий жерге барсын депчи.
Дейт маркумдун сиңдиси Айсулуу Айкынбаева.
Рахима Кыргызстандагы фемициттин ачык курмандыгы. Анын кыялдары өзү менен кошо кетти. Артында 3 баласы жетим калды. Кичүүсү болгону 3 гана жашта.
Окуй калганына өкүнчү. Мен балдарымды окутам деп эме өзүнө өзүн кыялдарыш балдарымды эчтеседен кем кылбайм, окутам, мендер баласын ырчы кылам деп. А өзү да ырдачы. Ошо Байсаловтан бир баласы бар болчу. Акыркы тиктокко киришкендери дагы ошо өзү сезген окшойт. Мен эме баласынын атын Жаннат койгон. Жаннатымды сагындым деп киргизиптир. Орозонун учуринде болду да, эки жолу ооз ачырды, үйлөрүн баарын тазалады.
Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, соңку 2.5 жылда 34 аял зомбулуктун курмандыгы болгон. 2022 жылы 7, 2023 жылы 18, 2024 жылдын 6 айында 9 аял күйөөсүнүн же жакындарынын колунан ажал тапкан.
Аппак канат ак кушум балапаным, аппак эле тилегиң таалай багың, бир зөөкүргө ишенип эшик ачып жаркын турмуш өмүрүң талкаладың. Жанга кубат берерим жаркылдагым, сен өзүңдөй баарына жаркылдадың, а бир зулум өчүрүп жамалыңды эң акыркы үмүтүң калтырбады.
39 жаштагы Айжан Алыкулова быйыл февралда түнү Бишкектеги өзүнүн батиринде киши колду болгон. Анын өлүмүнө шектүү деп жарандык никеде турган жаран кармалып, учурда тергөө абагында отурат. Тергөөнүн версиясына караганда, Айжан катуу сабалган, кабыргасы сынган.
Муундургандын изи бар. Анан кара куштан 3 тешик кеткен. Кабыргалары бир жак. Капталында кабыргалар, сол жак капталында кабыргалар полностью сынган. 8 кабырга сынып кеткен. Беттеринде көгөл болбогон жерлер, эч жеринде мен ушул баламды жарык дүйнөгө алып келгем деп өзүм жүрдүм, өзүм узаттым баламды. Тамтыгы жок баламдын. Садиналары, көгөлалары. Сынган жерлери ошолордун 45'ten ашкандан кийин сынган жокмун. Ар бир денем чөсүндө кыйноонун изи турат. Ар бир денем. Түнчүндө ойгонуп кетем. Же жатарда ушул баламдын кантип кыйналып жаны чыгып кеткенин эстесем, ушул жашоодо бир мүнөт да тургум келбейт. Бир мүнөт да тургум келбейт.
Дейт маркум Айжандын апасы Роза Жекшенова. Бул Айжандын бала чагындагы сүрөттөрү. Апасы мага туун кызы Айжанды кучактап, бакытка балкыган эски сүрөттөгү мезгилге кайткысы келип жаткандай туюлду.
Эч бир энеге дүйнөдөгү эч бир энеге мындай күндү бербесин. Баланын артында калтырып боздотпосун. Мынакей эң биринчи ошо студент кезимде 5-нчи курсту бүтүп, колума дипломду алып, университетти бүтүп, анан ошондо төрөп алган кызым болчу. Кичинекей кезимдеги сүрөттү. Мынакей. Кичинекейинде эле аябай жарокер болчу. Кичинекейинде эле аябай мындай сүйкүмдүү кыз болчу. Үйүбүзгө бир кут түшкөндөй болгон, болгустурулгандай. Анан кайсы күнү эң биринчи ошо эне деп айтканын, апа деп айтканын, кайсы күнү ата деп айтканын, кайсы күнү тамтаңдап басканын, биринчи жолу бала бакчага жетелеп барган күнүбүздү баардыгы тең күнү бүгүнкүдөй эсимде турат да.
Айжан соңку 15 жылын чет өлкөдө жашаптыр. Англис тилин өз алдынча үйрөнүп, Түркия, Дубай, Германия, Бельгияда иштеген. Ден соолугуна байланыштуу Кыргызстанга бир жыл мурун келген экен. Аны жакындан тааныгандар колу бошогон учурда балдар, карылар үйүнө белек бечкеге ала барып, ыктыярчы болгонду адатка айландырып алганын айтып беришти. Айжан быйыл жаңы жылдын алдында таанышып, бактымды таптым окшойт деген кишинин колунан каза болгон. Ал Айжандын үйүнө көчүп келгенден бир ай өтпөй ушундай кылмышка барган.
Телефондон көрүп атабыз, ошо телефондон таап атабыз кийин 23 февралга менин кызыма повод кылып жибериптир, мага 23,000 долларлык жетти подаркага жакшы повод деп жибериптир менин кызымачы. Ошо залда болот экен окуя, анан сынган
качып тур, мына эшиктердин талкаланганын көрүп турасыңар. Бул эшиктен качып тур, спальный, жатакана, жаткан бөлмөгө кирип тур, анын эшигин талкалап тур, ваннага жашынып тур, анын эшиги, бүт эшиктер талкаланган.
Жаман тилек жок кыз болчу, чын ишенесиңби? Ушундай жакшы адам болчу. Бүт өз эмгеги менен иштеп, эки жака курустарга барып, өз тил үйрөнөм деп, тилдерди окуп, бул просто таң калам да, бул адам менен кандай таанышып, кандай келип калганынчы. Базарда жүрөм, муну алып атам, тигини алып атам деп толтура сумка пакеттерди даярдап алып, карылар үйгө барам, андан кийин жетим балдардын үйүнө барам деп балдарга барчу, ошончу да. Койгон максаттар аябай чоң болчу, экөөбүз тилешчүбүз да, кудаларды чогуу тодолуп, чогуу узатабыз деп тилешчүбүз да. Мага оор тийип атат аябай, күндү ыйлайм. Болгон жалгыз подружкам болчу, жалгыз эжем деп да эсептечүмүн, сиңдим деп да эсептечүмүн.
Мен өзүмдүн сүйүктүүмө жолугуп, мен сүйгөн жана мага кымбат адамдарды бактылуу кылгым келет. Аябай кыздуу же уулдуу, Кудай кандай кааласа, негизгиси балалуу болгум келет.
Тилекке каршы бул Айжандын күндөлүгүнө жазып калтырган, эми такыр ишке ашпаган кыялы болуп калды. Буга чейин кыргызстандык журналисттер эл аралык уюмдун колдоосу менен алгач ирет өлкөдөгү фемицидди изилдеп чыгышкан. Анда 54 миңден ашуун маалымат жаңылык талдоого алынып, ар бир аныкталган фемицид учурлары боюнча маалымат базасы түзүлгөн. Бул изилдөө өмүрү кыйылган аялдардын көбү күйөөлөрүнүн, өнөктөштөрүнүн такай зордук зомбулугуна кабылып жүргөнүн көрсөткөн.
Фемицид деген бул ушу системалык түрдө аялдарды, кыздарды өлтүрүү, туурабы? Биздин коомчулуктун кайдыгерлиги, биздин мамлекеттик тийиштүү органдардын эффективдүү эместиги, ошонун баары фемицидтин түп тамырлары деп айтып койсок болот. Массалык түрдө болуп аткан соң фемицид эле болуп атабыз. Баарыбыз эле мындан өткөнбүз деген сөздөн начар сөз жок,
дейт социолог, гендердик эксперт Гүлнара Ибраева.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, үй бүлөлүк зомбулук учурларына байланыштуу 2024 жылдын 6 айында 7533 кайрылуу болгон. 2023 жылы зомбулук фактылары 32.6% өсүп 13104 учур катталган. 2022 жылы 9880, 2021 жылы 10151 кайрылуу болгон.
Бириккен улуттар уюмунун соңку баяндамасында аялдар үчүн эң кооптуу жай бул анын үйү деп айтылган. Анткени кылмыштардын көбү өздөрү жашап жаткан үйүндө катталып, аялдар күйөөсү, досу, өнөктөшүнүн колунан ажал тапкан. Кыргызстанда катталган учурлардын 75% дагы ушундай.
Мен айтат элем азыр элдерге, чыга эл эмне деп айтат, кокуй мындай андай дебешибиз керек экен, баягы кыргыз экенбиз. Ушу рахимамдын арбагы ыраазы болуш үчүн өлбөй тирүү турсам, ушулар жакшы калып чоңойтушум керек. Кээде ушу балдар уктап калган да, мына ол жака поляга барып бакырып бакырып ыйлап келем. Ушундай болуп кетет деп ойлогон эмесмин, кагылып кетейин.
Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг.
Президенттин Таластагы өкүлү болуп бир ай мурда дайындалган Эрмат Жумаев азаттыкка маек куруп, алдыдагы иши, аймактагы көйгөйлөрдү чечүү жолдору, бийликке айтылган сын пикирлер тууралуу суроолорго жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Максат Кутманбеков маектешти.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Бүгүн биз президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев менен маектешмекчибиз. Эрмат мырза, саламатсызбы? Маектешүүгө убакыт бөлгөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алгач эле сизге суроо.
Сиз президенттин Таластагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалганыңызга 3 жумага чуркап калды. Буга чейинки жетекчилик Таласта жеткиликтүү иш кылган эмес деген негизде жумуштан бошотулду.
Азыр дал ушул өкмөт начар деген ишти тагыраагы эмнени оңдойсуз? Өкмөт начар деп баалаган.
Эң биринчи бизде негизги эле көйгөйлөрдүн бири бул
социалдык маселелер облыс аймагында бүгүнкү күндө мектептер, бала бакчалар жетишпейт, таза суу менен жалпы эл камсыз боло элек. Андан сырткары мына мен ушул 20 күн болду дайындалганыбыз. 20 күндүн ичинде ушул бул Айтматов районунун ар бир айылын кыдырып, көйгөйлөрү менен таанышып чыктык. Ал жерде көптөгөн маселелер бар экен да. Социалдык маселеден сырткары ушул түшүмдүлүктүн азайышы, мисалы үчүн айыл чарба багытында бул деген эң негизги биздин баягы тиричиликтерибиздин бири областтын. Бул жерде фасолдун баасы, фасолдун дагы түшүмдүүлүгү азайып баратат жылдан жылга. Мурун мисалга алып келсек, область аймагынан жалпы жонунан 200 миң тонна жылына өндүрүлө турган болсо, азыркы күндө бул көрсөткүчтөр 40 миңдин тегерегинде болуп калыптыр да. Андан сырткары мен область аймагына айта турган болсом, бүгүнкү күндө бизде эң негизги маселелердин бири бул туризм багытын өнүктүрүү. Таласта ажайып кооз жакшы биздин жаратылыштарыбыз бар, заповедниктер бар. Бул жерде Беш Таш, Үрүм Арал, Кара Коюн, Кең Кол, Манас ордонунун реконструкциясы, Манас ордо салынган ушул 91'den баштап 95'ке чейин бүтүп, ошондон бери бир жакшы бир капитальный ремонт жүрө элек. Анан көп кыргыздар ушул жерге келгенде бир кандайдыр бир дем күч алгандай мына бир жакшы бир проектилерди баштайлы деп атабыз да реконструкция боюнча. Анан туризмди дагы өнүктүрүү ушул эң негизги багыттар. Ушу менин бүгүнкү күндө көп боло элек, дагы алдыда дагы пландарыбыз болот сөзсүз түрдө. Себеби азыр бир эле район менен тааныштык, жалпы 4 район менен баардыгы менен таанышып чыккандан кийин анан дагы дополнениялар болот.
Таласта өзүңүз билгендей Альянс Алтын компанияда иштеткен жер үй кени бар. Мындан 2 жыл мурун дал ушул кендин пайдасы менен облус дотациядан чыкканы кабарланган болчу. Бирок ошол эле маалда жергиликтүү бийликке кенден түшкөн акча сарамжалдуу пайдаланылбай, айрым учурларда бир катар жетекчилер камалып чыккан учурлар да болду. Сиздин оюңузда кендин пайдасын жергиликтүү эл кандай көрүшү керек?
Биз ушул буйрук чыгып жаңы дайындалган күндөн баштап эле бир экинчи, үчүнчү күнү менен бияктан акимдерди алып алып, атайын барып ушул жер үй компаниясынын ишмердүүлүгү менен барып таанышып келдик. Жер үй кенине барып Альянс Алтын компаниясынын ишмердүүлүгү менен таанышып, экологияга зыян келтирбейлеби, канча алтын өндүрүлдү, андан канча пайызы ушул биздин Талас облусунун өнүгүшүнө жумшалып жатат, келишимдердин негизинде кандай милдеттер аткарылып атат, ошолордун баардыгы менен таанышканга аракет кылдык. Бул жерде бүгүнкү күндө ушул областка бир топтогон каражат баягы жер үйдөн бөлүнүп жатат. Бул чындык. Жер үйдүн пайдасы дагы көп жерден тийип атат. Менин өзүмдүн баягы оюмда бүгүнкү күндө биз бул форматты дагы өкмөт башчылары менен макулдаша элекпиз. Бул жөн гана кандай десем биздин оюбуз, пикирибиз. Бирок мен ойлойм, ушул жер үйдөн түшкөн каражат менен бүгүнкү күндө область социалдык маселелерди чечүүнү токтотуш керек. Бул социалдык маселелерди биз өкмөт тараптан баягы чечип, жергиликтүү бюджеттен, республикалык бюджеттен чечишибиз керек. А жер үйдөн түшкөн каражатты биз ушул облустун экономикалык багытта өнүгүшүнө жумшашыбыз керек да. Бул эмнелер? Жаңы өндүрүштөрдү ачканга, жаңы ишканаларды ачканга бая бир үстөк пайызы менен, мен ойлойм, бая муниципалдык ишкана болуп ачылбаса дагы үстөк пайызы менен биз ишкерлерге акча каражатты мисалы үчүн аз проценти менен берип, возвращаемый кылып, алар жумушчу орундарды, булар мисалы үчүн на примере айтайын, мисалга Талас областында бүгүнкү күндө мейманкана маселеси өтө курч. Жакшы мейманкана салганга $1,000,000 тегерегинде каражат жумшалат. Эгерде биз мисалы үчүн 10 жылга 5% менен $1,000,000 кредитке бере турган болсок, аны алган адам 10 жылда бизге $1,000,000 5% менен кайтарып берет. То есть бул акча генерация болуп көбөйүш керек да. Мисалга бүгүнкү күндө орто эсеп менен бир 350-400 миллион сом облустук фондко түшүп аткан болсо, ошол акчаны биз ушундай багытта колдоно турган болсок, анда менин оюмча бир ушул 10 жылдык
уақытта, мысалы үшін, жер үйде қанша уақыт іштейді? Өзлерінің, мысалы үшін, проектіні, мощность бар, жер үйдіндағы өзі баяқы, ем алтындағы запасы бар, данын, запас бір күні түгінер. А түгін күнде біз ақшаның барын алып, баяқы жыртық тешік жамап, мектеп, бала бақшаның проблемасына жұмсапсақ, жер үй жабылған деміне қыламыз деген мәселе. Қайра дотацияға кіреміз, біз қандай қыламыз. Дотацияға кірбей облыс өзін өзі бағып кетіш үшін біз ұшындай бір жақсы фондты түзіп тұрып, ошол 400 миллионнан шоғылып атса, 10 жылда мындай простой математикамен өзделе 4 миллион шоғылады. Бирок жанакы биз берип процент менен кайра бизге айланып келип атканы менен андан сырткары жумушчу орундар түзүлгөндө анын баары подоход, соцфонд төлөйт. Ошо менен биз жанакы фонддун акчасын бир 7-8 миллиардка чыгарып алсак, андан сырткары көп жумушчу орундар түзүлүп калса, стабильный областка жеңил болот эле в экономическом плане. А биз плюс тиги акчаны уже чоңураак долбоорлорго жумшаганга мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот.
Таласта башка аймактарда эле жол инфраструктура көйгөйлөрү бар. Мисалы үчүн дал ушул алтын иштетүүдөн түшкөн каражат инфраструктуралык иштерге жумшалбай келет деген сындар айтылып жүрөт. Мисалы буга чейин жол маселесин көтөрүп бир нече жолу нааразылык акцияларына чыккан Нылды Сарыбулак деген айылдын элдери бир нече жолу чыкты. Ушул айыл элинин жашоочуларынын тилеги качан орундалат десек болот?
А инфраструктура маселесин салыштырмалуу акыркы 3-4 жылда мисалы ушу Кыргызстанда бир топ жолдор жасалып атат го. Кудай буйурса мына жакын арада ушул кийинки жылы жазында Талас Тарас Сусамыр жолун баштайбыз. Аны баштасак аны менен параллельно дагы мына Талас шаарына жаңы асфальт завод, бетон завод алып келген атабыз. Бул эмнени айтып атат? Бул муниципальный болот, значит баасы баягы мамлекеттикин жасаганга бир топ арзан болот. Ошолор менен акырындык менен туруп жасайбыз.
Соңку жылдары Таласта бир катар мамлекеттик органдардын имараттары жаңырды. Баарыбыз көп болдук. Ошол эле маалда аймактагы жалгыз университеттин абалы боюнча бир катар сындар айтып жүрөт. Керек болсо ушул күнгө чейин жатакана маселеси дагы чечилген эмес деген кептер бар. Бул багытта кандай аракет көрүлөт? Деги эле Таласта билим берүүгө көңүл бурулбай калганы буга чейин сынактардын жыйынтыгында да айтылган болчу да.
Туура баягы бүгүн эле мына мугалимдердин августтук конференциясына катышып келип, ушул боюнча биз маек курдук, сүйлөшүп, кеңешип, билим берүүгө багытына биз жакшы көңүл бурабыз. Келечекте, эми келечекте дегенде 25-26 жылдары ушул 1-2 жылдын ичинде Талас университетине дагы көп жаңылануларды киргизгенге аракет кылабыз, киргизебиз буюрса. Бул жерде мен ойлойм, билим берүү министрлиги да четте калбайт болуш керек. Билим берүү министрлиги менен биргеликте мен сиз менен толук макулмун. Талас областында жалгыз ушундай жогорку окуу жай болгондо эми биз жакшы колдоо көргөзүп, бул жерден балдарыбыз сапаттуу билим алыш керек. Биз ага болгон күч аракетибизди жумшайбыз.
Өзүңүз билгендей, Таласта калктын көпчүлүк бөлүгү төө бурчак менен алектенет. Соңку жылдары анын түшүмдүүлүгү азайып, дыйкандар башка эгиндерге дагы өтө баштады. Төө бурчактын түшүмдүүлүгүн арттырууга аракет жумшайын деген планыңыз барбы негизи?
Төө бурчактын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча бизде дагы азыр мындай бир конкреттүү 100% мындай бир методология, план иштеп чыктык деп айта албайм, бирок бүгүнкү күндө көрүнүп аткан көйгөй эң биринчи лаборатория керек экен бизге. Себеби биз жерге бүгүнкү быйылкы жылы эмне керек, кандай витамин беришибиз керек, кандай эгин себишибиз керек, ошол аныктап турушубуз керек эң биринчи. То есть баягы дарыланайын деп бир жерим ооруса деле барып диагноз аласың, ошол сыяктуу биз жерге диагноз чыгарышыбыз керек. Андан кийин экинчи маселе бул уже сева болот. Төө бурчактын түшүмдүүлүгү азайып кеткенин дагы бирден бир көйгөйү бул мындай экен да, карасак бир эле жерге 10 жылдан ашык төө бурчак эгиле берген кайра кайра жыл сайын эле. Эми соответственно ал жерден бир нерсени баягы жакшы түшүм алыш өтө оор. Ошон үчүн биз севаборотту эң биринчи лабораторияны коюшубуз керек, анан севаборотту уже акырындан поэтапно өтүп башташыбыз керек.
Сизди эл арасында президент Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаров менен достук мамилеси бар деп эл арасында айтылып калат. Анан ошонун арты менен чоң кызматтарга барып атат деген кептер да бар. Мунун канчалык чындыгы бар?
Кандай десем, ар ким моюна келген нерсени айта берет деп ойлойм. Анан
Рустам менен бир ай мурда президенттин Таластагы өкүлү болуп дайындалган 33 жаштагы Ирма Жумаев менен кесиптешим Максат Кутманбеков маектешти. Анда президенттин өкүлү, аймактагы жаңылыктар, алдыда коюлган иш пландар жана ошондой эле бийликке айтылган сын пикирлер тууралуу суроолорго жооп берди. Ошону менен Азаттыктын кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуз.